2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 сме заедно с...
Радвам се, че има възможността да представя първоначално Мила Атанасова. Тя е архитект по призвание и съответно дългодишен член към програмата Able Mentor и вече е и нейен ръководител.
С нас е Виктор Кръстев, ученик в професионална гимназия по високи технологии и един от най-дейните доброволци в Able Mentor.
Аз, разбира се, съм Катя Василева и съм в тази прекрасна компания на ко-водещи в днешния епизод на 257. А с Мила и Виктор ще посветим днешния епизод на развитието и подкрепата в случая на младите хора и по-конкретно гимназистите. С други думи, на менторството, което е не просто една от модерните думи, а ключов фактор в развитието, кариерното ориентиране и мотивацията напред на младите хора. Мила, да започнем от теб. Любопитното за теб е, че през 2022 година ти сменяш посоката в своето развитие. Архитект, как звучи хубаво, хората си мечтаят да развиват себе си в една такава професия, да имат финансова независимост и кой знае какви върхове, ти обаче сменяш посоката и се впускаш в едно ново начало. Защо?
Историята не е много кратка, но ще я съкратя. През 2022 аз вече имам 10 годишен опит в архитектурата. Стигнала съм да работя в архитектурно студио, за което мечтаях още от студент и правим много проекти на сгради, които печелят награди и номинации от български и европейски институции. И всичко това е много хубаво, обаче на този етап вече в мен започва да назрява едно усещане, че аз имам капацитет и желание да работя за една по-мащабна промяна и вярвам, че тази промяна идва от хората. И колкото и да е важно в архитектурата да се създава естетика и функционалност, защото тя ни влияе на едно нечесто осъзнавано психологическо ниво, колко добре се чувстваш в средата, която обитаваш. Истинската промяна в обществото през моята призма идва от това хората да се подкрепят и да създаваме общности, в които всеки може да бъде себе си и да търси автентичното си аз, кои са въпросите, които го вълнуват, мотивират и ние заедно да движим обществото напред. Та след едно дълбоко вглеждане навътре, отговаряйки си на много въпроси, коя съм аз, за какво се боря, каква е моята лична мисия, всъщност осъзнах, че моят лост на промяна е пред мен от много години. Аз вече от 2014 година съм доброволец в програмата Able Mentor, която е програма за индивидуално менторство на ученици в 10 и 11 клас. За 3 месеца ученик и ментор работят по идея на ученика и развиват много преносими умения и качества, които помагат на учениците да се чувстват по-готови за живота след завършване на гимназия. Така че там намерих своето място и имах късмета така да се случат вселенски нещата, че когато аз търсих тази промяна и предходният ръководител на програмата търсеше промяна, след едно интервю, ето ме и тук днес, много съм благодарна, че имам възможността да работя по това, което наистина отговаря на мен и моите ценности.
Аз от това, което каза, запомних 3 месеца преносими умения и това звучи някакси като да щракнеш с пръсти и да се случат нещата, как предполагам, че ще ни каже след малко. Сега обаче към Виктор. Кой беше първият ти ментор и на какво те научи той?
Менторът ми в програмата беше една уникална жена, която се казва Гергана Винарова-Кирова. Тя успя да ме хване и да ми насочи страшно правилно в това, което искам да правя. Въпреки че аз, когато се срещнах с нея и се запознах, изобщо не бях цялостно сигурен какво искам да направя. Аз дойдох с една идея за създаване на НПО организация. Обаче се оказа, че първо това не е чак толкова реализимо в живота ми сега и не е нещо, което мога още от утре да почна да ходя към. И тя точно този въпрос ми зададе. Това, което имаш като идея в главата ти, е реализимо ли? И аз взех една 5-минутна пауза, която просто ми наистина случайно ми отвори очите и с този правилен въпрос тя успя да проникне в главата ми и аз сам, въпреки че тя ми даде тази насока, да успея да се насоча аз лично към това, което в момента представлява проектът ми.
Това наистина звучи доста лесно. Задава ти един въпрос и ти изведнъж нещата се случват бързо при теб. Пък има много твои връзници. Ти сега си 12-ти клас, да. Нали така? Има много твои връзници, които искат да бъдат много неща, имат разнопосочни интереси, море от информация колкото щеш и те наистина се чуят на къде да поемат. Дай да опитаме през твоята лична история. Ти в 10-ти клас ли си бил, когато си срещнал тази менторка твоя?
Не, беше миналата година, когато бях 11-ти клас, точно началото на втория срок, втория учебен срок. Точно първия ден на училище дойдоха представители на програмата и така разбрах за нея.
И оттам нататък ти имал ли си ясна цел да знаеш какъв искаш да бъдеш, какво се промени в теб до момента, в който ти си тук в студиото, вече като лидер в тази програма?
Аз съм интересен случай. Когато навлезнах в програмата, бях кариерно ориентиран, но с идеята ми за проект това успя да се промени. Аз имах насока да влизам в сферата на информационните технологии, но след като започнах да мисля и да размишлявам на това какво всъщност има ценност и стойност за мен в живота ми и какво бих искал да гледам назад 15 години в бъдещето, 10 години в бъдещето, дори 5 години в бъдещето, какво ще си кажа, че се гордея, че съм направил. Аз мога след 5 години да съм доста извишен програмист, но това няма да има чак толкова стойност към моите лични морални ценности.
Това е интересно с моралните ценности, с това, в което вярвате съвременното поколение деца, така мога да ви нарека. И към днешна дата, какви свои успехи би откроил? Проекти, по които работиш, които вече са на финалната права, има резултатност от тях?
Бих ги разделил в две различни категории, като първата директно ще започна с проектът ми, който е участването на доброволчески инициативи с групата от приятели, които съм насъбрал. Това е нещо, което се породи от Able Mentor и продължавам да развивам до ден днешен и не мисля да спирам скоро. Това е нещо, което реализира се, но финалната права е доста надалеч. Това не означава, че не се чувствам горд с това, което съм постигнал. Докато другата категория вече са личните ми умения, които съм успял да усъвършенствам през цялото това време. Ще хвана темата, че 3 месеца изглеждат нагледно доста малко, но с правилната ръка, която ти бъде подадена, може да постигнеш страшно много.
Ти каква ръкавица би хвърлил ето сега на Мила?
Главният ми въпрос беше как съответно си успяла да намериш себе си.
Как съм намерила себе си, Вик? Ами процесът е дълъг и аз вярвам, че се откриваме цял живот. Всеки ден можем да научаваме нещо ново за себе си и ключът е да не спираме да си задаваме въпроси. Да, през размишления и отговори на много въпроси, то неудобни въпроси към себе си, всъщност лека по лека разтваряш своите слоеве и намираш кой стои отдолу. Смелост. Смелост и абсолютно безкомпромисност да можеш да си искрен и честен със себе си и да си признаваш дори нещата, които не ти харесват. От една страна, за да ги приемеш и от друга страна, ако желаеш да ги промениш. Вик, колко инициативи успяхте да осъществите това лято, защото ти не го спомена, а е наистина впечатляващо.
Вече сме участвали на 11, които имат различни тематики. Били сме на фестивали, били сме на строежи. 11 наистина са много за това време, което започна самият проект.
И аз сега да се включа за теб. Защо е толкова важна доброволческата ти роля в организацията и защо отделяш толкова време и внимание? Нямаш ли си достатъчно уроци и достатъчно време ангажирано?
Абсолютно имам. Времето 24 часа в едно денонощие не са чак толкова достатъчни за един млад ученик, млад човек като цяло. Но аз съм силен привърженик на идеята и желанието ми да съм активен гражданин в обществото, което имаме. Дори, че съм в София, главно говоря като българин. И това се преплита с идеята ми, че искам да оставя нещо след себе си.
Как на практика се случва това взаимодействие, за което ти ни разказа? Ментор, менти или ученик, човека на когото му се случват чудесата в това взаимодействие, за да можем наистина да го усетим, защото много е модерно да си говорим за менторство в днешно време. Всички си говорят за менторство, ама как се изпълва тази дума с истински смисъл?
Ами, когато има една доста откровена комуникация, бих казал, като в първоначалните стадии на връзката. Защото в програмата ние се запознаваме с човека съответно на място. Имаш първоначално една малка разлика, не много малка даже бих казал, разлика на възраст. И ти трябва да преодолееш факта, че това е човек, който има много знания и трябва да се отпуснеш и да си отворен той да ти ги предаде по някакъв начин. Виждал съм ученици, които да, те лично имат желанието да се подобрят, но не се отпускат и не се отварят пред техния ментор. И това не им дава възможността менторите да си предадат знанията и да им могат да им помогнат, бива то в проекта, бива то в някакви други аспекти на живота, които са им нужни, първо те да ги минат и след това да стигнат до проекта.
Мила, как помагате реално на децата в тази много интересна възраст, 10-ти, 11-ти клас, 12-ти, ако изобщо нямат никаква идея с какво искат да се занимават, да открият себе си, преди всичко да спечелите доверието им? Ето, ти имаш сериозен опит като ментор.
Нещата започват още от посещенията в училище. Това е първия досег на учениците до нас. Много е важно за мен кои са лицата на програмата. Имаме доверие на всичките ни доброволци, те не случайно са част от екипа. На следващи събития това доверие започва да се гради постепенно. Има информационна среща за ученици, на която всички ученици от сезона в даден град се запознават помежду си и започваме да градим тази общност. А после започват работата с ментора си и ключовата роля на ментора е да задава въпроси. Не очакваме от ментора да дава отговори, да дава посока, да дава готови решения. Не, дори да ги има, ментора задава правилните въпроси, за да може ученика да стигне до собствената си истина.
Какви са тия въпроси? Айде, дай да зададем тук едни въпроси, на които да се опитаме да отговорим.
Ще може ли да се включа? Аз го споменах преди малко. Нашата среща с моята менторка Гери започна в първите си 15 минути с въпроса: това, което имаш като идея, реализимо ли е? И само този чисто нагледно прост въпрос ми съсипа идеята, която беше за НПО организация и ме вкара в пътя да създам проектът, който е сега. Така че аз също съм привърженик, че менторите трябва да задават правилните въпроси.
Давай, Мила, задавай въпроси, да чуем как пък те обръщат нещата.
Кати, на теб какво ти носи удоволствие в живота?
Аз съм си избрала работа, която ми е страшен кеф. На практика аз не работя, си клатя краката. Това е факт, защото това ме зарежда. И всеки като ме пита, казвам, че нещото, което си избереш, то може да ти носи пари и ти да си щастлив с него. Ако наистина го обичаш, така ще можеш да си влагаш енергията, ще знаеш как да намираш правилната посока. Така че ето така аз се чувствам наистина щастлива. И тук питам даже хората какво е за тях щастието. Не знам, вие питате ли ги такива въпроси децата?
Всякакви въпроси ги питаме. Това е една от посоките, която и ние задаваме на учениците. И затова за мен е много важно да тръгнем и от себепознанието, което загатваме още на първото ни обучение за цели и целеполагане, както и на обучението ни за кариерно ориентиране, да започнем от там кои сме всъщност ние, какво е важно за нас, какво ни вдъхновява, какво ни дава енергия. Както ти каза, ето аз съм си избрала професия, която се чувствам, че работя. Много се надявам лека по лека цялото ни младо общество да тръгва от тези въпроси и да започне от себе си. Какво ме мотивира? Какво искам да правя? Но то да не тръгва от идеята за единствено за какво ми носи пари или коя професия е престижна и модерна в момента, а кое е това, което ме изпълва.
Знаеш ли, мен винаги ми е било страх да не би да почне да спре да ми харесва това, с което се занимавам, защото смятам, че когато човек не си избрал нещо, което на него не му допада и не му отвътре, той някакси става посредствен и прави някакви неща и те са посредствени. Де да знам, права ли съм?
И аз имам подобно усещане и за мен то включва една доза примиряване и една доза за мен като че ли вече убеждения, които са от едно минало време, че и те нещата са така. Работиш, може да не ти харесва, ама трябва да се изкарват пари. Ама всъщност отвъд завесата има много повече. И въпросът е ние да си го позволим и да намерим кое е това, което ни носи удовлетворение и искаме да правим с радост.
Ето обаче казваш да си го позволим.
Да.
Защото не е толкова лесно да си го позволиш.
Абсолютно. Абсолютно. И като човек минал по този път, казвам от личен опит, че определена доза смелост ми трябваше, за да предприема тази крачка, и тя от неизвестно време, докато стигна до там, до където исках.
И как дефинираш ти смелостта?
Както споменах и по-рано, да си честен към себе си и да намериш това, което би правило на всяка цена. Тогава за мен дойде смелостта. За мен ценностите, които програмата поддържа, и това, за което се борим като кауза, т.е. всеки млад ученик да е много по-осъзнат в кариерното си ориентиране и в личното си развитие, всичко това.
И сега си задавам още един такъв въпрос. Как на мен, ако ми липсва смелост и увереност да се здобия с тях? Ти, липсвало ли ти е на теб?
Абсолютно. Аз когато влезнах в програмата, преди да влезна в програмата, бях много притеснителен човек. Тя, самата програма ми позволи да бъда доста по-отворен, но и на мен ми трябваше страшно много смелост да се вкарам в тази среда. То, ти като отидеш на някои от различните събития, които не са малко, ти си в една общност, още от началото, в влизането на вратата усещаш една доста дружелюбна атмосфера. И така се случи при мен, че тази атмосфера ми свърши работата спрямо смелост. Тя успя да ми я вкара в мен чисто спрямо усещане. Не съм направил нещо чак толкова дръзко и смело. Просто влезнах през вратите на дадената сграда, в която бяхме. След това просто почнах да виждам как всеки около мен се бори да бъде нещо повече. За себе си. Иска да направи нещо. Отново бива то за себе си, бива за други. И цялата тази позитивна енергия около мен ми позволи да бъда и аз отворен към другите. И да се представя какъв съм аз.
Къде ги намирате тези менторите? Какви са?
Менторите са доброволци от абсолютно различни професионални направления. Намираме ги навсякъде. Правим презентации пред различни компании, заговаряме се и с хора по улиците понякога, но стига те да притежават качествата, които търсим в един ментор. Всеки един от тях е добре дошъл в програмата. С всеки ментор правим събеседване преди да търсим подходящ за него ученик, защото за нас е важно от една страна да научим повече за него, за да направим правилния екип, но от друга страна и да сме спокойни, че можем да поверим работата на непълнолетен ученик на този човек. Така че всеки един от тях е минал през нашото сито и ние му вярваме, че може да се справи с менторството.
И друг вълшебен въпрос изниква. Той изникна още в самото начало. Тези 3 месеца как така стигат? Стигат ли изобщо за кариерно ориентиране, развиване на умения, критично мислене, че чак и разработка на бизнес проект или организация на социална инициатива в помощ на обществото?
И да, и не. 3 месеца са достатъчни да отворим вратата и да започнем развиването на базови умения. Оттам нататък Able Mentor не е задължително да свърши след 3-те месеца. Немалко ученици и ментори продължават да общуват и след края на програмата. Освен че те работят по проект и участват в 3 основни събития, правим и 4 обучения на различни теми, които често не се засягат в училище. Наши колеги скоро направиха проучване сред ученици между 15 и 19 годишна възраст и ги попитаха какви са уменията, които не получавате в училище, а ви липсват. И те посочиха финансова грамотност, предприемаческо мислене, взимане на бизнес решения и емоционална интелигентност. И това са темите, които засягаме и при нас. Така че за 3 месеца отваряме вратата. Има много голяма разлика, защото когато минаваш по този път подкрепен от един човек до себе си, който има много житейски, академичен и професионален опит, може да ти го сподели, да не правиш грешките, които и правил и той. Всичко се случва по различен начин, променя се мисленето и нагласата на учениците и те започват все повече да вярват в себе си и в това, че могат. И на всичкото отгоре разполагат с една огромна общност от други ученици, от всички други ментори в сезони от екипа на програмата, които сме там за тях. И ако имат нужда от ресурси, идея, съвет, всички ние сме насреща.
И как да стане сега така, че ето ти казвам, тези умения, които липсват на учениците, финансова грамотност, емоционална интелигентност. Ние много пъти ги чуваме тези неща, анализирали сме резултатите от PISA, защо са така, пък какво трябва да се случи. И сега наскоро деветокласници пак се бореха с тази PISA да променят посоката на кулата и да видим докъде ще стигне тя. И как да стане обаче така, че тези деца, които реално не може да се промени толкова скорострелно образователната система, че да почне това полезно нещо, което на тях им трябва, да е част от програмата и да не се налага да ходят допълнително на различни занимания, инициативи, как да стане така да влезе в това в училище?
Работим в тази посока. Партнираме си с две гимназии, езиковата гимназия в Стара Загора и на Пролет Живот и Здраве ще стартираме сезон на живо в Пловдив с тамошната езикова гимназия. Във Варна работим с Икономически университет, в Благоевград сме работили с АОБГ и с общината в момента. Така че за мен е много важно да се работи в посока на връзката между институциите и как нашите умения и знания, които сме придобили вече от 10 годишния си опит, да може да влезе и в тази система. За нас това е дългосрочна цел. Движим се към нея с малки стъпки, но сме отворени към всякакви разговори по темата, защото вярвам, че това, което правим, има стойност и има поле как това нещо да се включи и в образователната система, за да може учениците да взимат по-осъзнат избор за кариерата си и за професионалния си път.
Какво означава да си лидер? Трябва ли да сме всички лидери, за да се чувстваме успешни и реализирани добре?
Аз вярвам, че за да се чувстваме успешни, трябва да отговаряме на собствените си критерии. В днешно време е много потискащо и объркващо, особено за младите, да следват всички високи летви, които ни задава обществото. И когато приемам идеята, че всеки върви по собствения си път, със собственото си темпо, затова и всъщност ние сме избрали индивидуалното менторство като формат, защото всеки ученик има различни нужди и стил на учене. Та когато сме окей с това, че ние следваме нашата цел в нашето време и с нашите умения, тогава всичко става много по-спокойно и леко. Дали всеки трябва да е лидер? Не мисля. Всички сме различни, всички имаме различни умения. Да си лидер включва един определен набор от качества, които мисля, че всеки може да избере да развива, но моята сила може да лежи другаде.
Ти какво мислиш?
Аз също съм на мнението, че не е нужно всички да сме лидери. Въпреки, че съм човек, който в момента се бори точно това да може да усъвършенства лидерските ми умения като цяло. И да, важни са. Важно е да си лидер, защото ти дава сравнително голямо количество решителност, но да си лидер не е единствения начин, по който можеш да го постигнеш.
Лидерството носи в себе си голяма доза отговорност, която хората понякога, стремейки се натам, не се замислят толкова за нея. Защото да си лидер означава да водиш един екип чрез пример към успех, но означава и когато нещата не се случват по план, ти да поемаш отговорността за това нещо. Та от тази гледна точка не всеки е готов да поеме тази роля. И това е напълно окей.
Виктор, за какво не говорихме? Какво е важно, пък ние го пропускаме? Ако щеш, дори големите.
Ами, това, което водя като пример с моят проект е, че трябва да мислим съвсем малко повече за другите около нас. Знам, че за някой наистина е доста трудно нещо и като цяло взима една малка част от теб. Пораждат се различни притеснения, но смятам, че трябва да мислим повече за хората около нас, да си помагаме, да има малко по-голямо количество емпатия във всеки един от нас, понеже без да съм прекалено лошо настроен, това е нещо, което липсва в момента, говорейки спрямо моите връстници и като цяло малко по-младите. В момента в обществото се има зародиш точно на обратното нещо. Да си супер индивидуален, да седиш и да правиш колкото се може повече неща сам, което не е лошо, но точно последването на този пример забравяш, че можеш да постигнеш точно тези цели с помощта на другите.
Какъв финал да сложим днес?
Бъдете смели, следвайте ценностите си и предавайте опита си нататък.
Аз бих казал, мислете малко повече за другите и бъдете себе си.
Мила Танасова и Виктор Кръстев, ководещи в днешния епизод на 257. Ако искате да бъдете на тяхното място или пък имате въпроси и отговори по пътя към личностното и кариерното развитие, мейлът е 257@bnr.bg. Пишете ни, не се колебайте. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.